í móður lúfi andar og eti batni í gjögn Nalvaströng. Það gerir það eisni og í föyngin. Nalvaströngurinn fastur í móðurkækni sem bindilegir mittlum blói í móður og blói í batni. Attan á að batni fött, gongur hann lúið til löta, svo kom hann ekkur fæi væti verkir að rétt sem trústa móðurkækna út. Þetta verið nefnt ettibúrur. Frá hese lötu henda brøytingar í andadrottnum tja badnum, nú skal það anda sjolt. Í stuttum kann ein bannsbúrur vera búttur sundur í trúi skæ. Þeir eru vukkanar skæ, trúst skæ og ettibúrar skæ. Í vukkanar skæinum vukkast lúmór holsrun og hól kemur af fostuvans hinnuna. Og í trúst skæinum tekið lúmórun sig saman svo læs að fostri verið trúst út í gjögnin lúmórhólsin og móður skæinu. Það verir læg tvær tímar tjá tæmum flestu, men það kann vera nega langur tjá tæmum sum eiga fyrstu fyrir. Og í ettibúrar skæinum eigi mamman ettibúr, sum móður kækan og fosturvans hinna. Mynd að svo ég fyrir halvfems. Lúmórur, fosturhinna, nalvastrongur, fostur og mórkaka.